Hebritou ta aton. Elabe nunola ga de si ade si otia cho amo domela. De odwe anyibe wano mau kple amo dome awotode amo tefe. Efe dwenye be wano amo tefe acho nunana na mau. E wasa vode ufe nuvon ota. Nunola ga si atengu gwajible una amemanya nuwe kple motrala u. Elabe eya unto ha gbojona. Le esiata ele nebe wasa vode eya ngto fe nuvon kple amabubu tosiata ame ade keme dua edokwi no la gae ke dia bubu sia edokwi ngu o ke bo ma wie yone abe alesi wo yo iron ene ale kristo ha me do edokwi de jibe wa do ye no la gae o ke ma wie due he gbrobe
vinya ngutu vi nanya egbe aye majiwo
E gagbo le tefe ubu ade ha be.
Nuno la ne nye chum mavome yi mavome. Abe Melchizedek ene.
E si me yesu nye amegbetola. E do gbeda de kukwe vie kple gli bobobo kwa kple adachina ame si tengu de cho kumela. Ma wo se efe gbedodora kple kuku dede la. E la be e vwa ma wo. To gbo be ma wo vi o nye ha la. E son tododo tofu si wo o kpe la me. Esi mawwe u deblibo le gosia gome vola. Eva zu amesi ji amesi o katan lu atwe la tona kwa dede mavo. Eya enye amesi mawwe u nye nuno la gan abe Melchizedek ene. Nya gade o le miasi. Si o mie dibe mia glocho nya si angu hafi. Gake wo gbogbo nye do. El abe mie tengu le nu gome sem kaba kaba o. Esi ale eme elabe togobe elebe miyao haa miyanye nufia lao fifia hafi haa la. Mie gahia amabubu be wa gafia gome jenu ganto. Siwo le mao nyame la mi. Mie le abe viji siwo gahia no chiko. Kemenye ndudu sesen o la ene. Ame si ame si le no chinom la. Deviko wo ganye. E menyana neke le nu jojo wo wongu o. Ke ame chichiwe duanu sesen. Waola, wo ka ofa susu le nu gede me. Esi anabe o tengu dia vovo toto nye kple vodo me.